Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić. Počinje novinarenje. U današnjoj emisiji o novim tenzijama na Bliskom istoku. Najviše potresa prethodnih dana izazvala je odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz sporazuma o denuklearizaciji Irana. Države regiona nastoje da prošire uticaj, pa dolazi i do sukoba. Tokom noći došlo je do razmene vatre između Izraela i iranskih snaga u Siriji. Za nešto više od mjesec dana očekuju nas i opšti izbori u Turskoj. O dešavanjima na Bliskom istoku za novinarenje govori Bahtijar Aljaf, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani. Bahtijare, dobar dan.
Dobar dan.
Mnogo je tema vezanih za ovaj region koji i vi naročito pratite, pa evo da krenemo od tog globalnog aspekta i povlačenja Vašingtona iz sporazuma sa Teheranom. Donald Trump ispunio još jedno obećanje iz kampanje, kakve bi posljedice mogao da izazove po mnogima jedan ishitren potez američkog predsjednika?
Da, ali predsjednik Trump, što je obećao u toku izborne kampanje, znači ispunio prema dvije strane, znači prema Izraelu, prema jevrejskom lobiju i prema Saudijskoj Arabiji, što je naplatio 460 milijardi dolara na oružanju prije 6 mjeseci, znači on je ispunio tu obećanje. Ali ovdje je njegova nesreća u tome što evropske države, sad govorimo o tri velike sile koje je Francuska i Njemačka i Velika Britanija, oni su čvrsto za sporazumom. Govorimo o vladi predsjednika Rohanija i oni, normalno da konzervativci u Iranu su čak rekli ako on je povukao se iz tog sporazuma, mi trebamo zapaliti taj sporazum. Ja mislim da ovdje će mudrost prevladati i Evropska unija i posebno te tri velike države će raditi na tome da taj sporazum da ide. Jer kad gledamo, predsjednik Trump nije imao neke primjedbe. Te primjedbe su u tri tačke. Kao da iranski raketni napad ili raketni program, a taj raketni program nema veze sa iranskim nuklearnim programom, a drugi je on to što traži da šta će biti iza 2025. Ja mislim da ima puno vremena do tada, to je znači budući 7 godina. A najviše normalno Amerikancima i saveznicima Izraelu i Saudijskoj Arabiji na tom području, da Iran danas realno kontrolira 4 glavna grada. Znači Bagdad u Iraku, u Jemen, Sirija i Libanon iza tih izbora što je bio u nedjelju, kad smo vidjeli da Hezbollah je veliki pobjednik.
Da, lepo ste rekli, iz Evrope stižu uveravanja da će se sporazum poštovati. S druge strane, iako se zalaže za nastavak, francuski predsjednik Emmanuel Macron, možda možemo da kažemo, nema pretjerano visoko mišljenje iranskim partnerima, ali kaže da je dogovor u ovom trenutnom obliku najmanje zlo. Da li očekujete da će Evropa ostati na svom kursu ili možda možemo da očekujemo podršku Sjedinjenim Državama makar u nekom trenutku u budućnosti?
Ja mislim da tokom posjeta Macrona u Washingtonu prošle sedmice i posjeta Merkla, oni će doći do neku, da kažemo, neku vrstu šminkanja tog sporazuma. Znači nešto će dodati, nešto će oduzeti. Gledajte, Francuskoj ima velike interese u Iranu. To je znači Airbus i naftni velikan Total. Njemci imaju Volkswagen tamo. Znači svi imaju velike interese na tom području, vrlo teško je da sad oni da se povlače iz toga. A Amerikancima isto nije do toga da sada Evropska unija da izlazi, jer Trump vrlo jasno je rekao ko ostane u tom sporazumu, neki ostane. Mi samo se povlačimo. E sad, šta je ta cijena što Trump traži? Da li ta cijena bit će kompenzacija što se tiče Sirije, da li može biti kompenzacija na drugim poljima? Ali ovdje to najviše, ja mislim da Izrael ima svoju ulogu, jer vrlo je živčana u tome, jer vidi da u Siriji koje su oni su računali, govorimo o Siriji i Saudijskoj Arabiji, da će se promijeniti režim, ništa nije se dogodilo od toga, znači sirijski režim je tu, Iran je tu i neke računice njima potpuno se pokvario, posebno iza tih izbora u nedjelju u Libanu, znači oni su krenuli u akciju. Čak i ove rakete napade, sinoć koje se događalo, prvo se događa u Golanu, a Golan, kao što znate, to je okupirano područje Sirije. Znači, to je bio vrlo ograničeno, a na primjer da po prvim informacijama da sirijski, da sad kažemo sirijski, sad da li je Hezbollah ili revolucionarna garda Irana ili kogod da je, oni su ispalili 60 raketa koje je tačno pogodili izraelske ciljeve u Izraelu. Znači, Izrael neće se ponoviti ono što je 2006. koje je podcijenio Hezbollah i u jednom velikom ratu 22 dana je bilo nerešeno. Znači, jedna velika država kao Izrael nije mogla sa Hezbollahom. Neće ta greška se ponoviti. A Liberman malo prije isto izjavio da svaki je dobio svoju poruku i poruku je razumio i mi nećemo eskalirati i mi čuvat ćemo u stvari da granice da budu mirne.
Evo, pomenuli ste Liban, odnosno nedavne izbore u toj zemlji, Hezbollah osvojio većinu. Da li očekujete da će Hezbollah zaista i uspeti da osvoji vlast u Libanu, što, kako se pretpostavlja, znači da će se nastaviti i saradnja sa Iranom?
Za Hezbollah je problem je uvijek u vladi je problem sunita, kao što znate da tamo je vrlo podijeljeno je kako će ko formirati te konstitutivni narodi, da kažemo, u Libanu. Ovdje su arapski suniti, a ja mislim da gospodin Hariri, nakon što doživio u Saudijskoj Arabiji, neće puno gledati na to šta Saudijska Arabija kaže. Znači, neće čekati kao prošli put, ne znam, 6-7 mjeseci dok ušao u vladu. On će sastaviti vladu opet, jer predsjednik vlade je rezervirano za arapske sunite. Što se tiče predsjednika Republike, koji je maronit kršćanin, on je i onako je na strani Hezbollaha, znači vrlo, ja mislim, lako će doći do toga, jedino ako se ne minira opet na drugim poljima, da kažemo vanjski utjecaj, spoljni utjecaj na aktere u Libanu.
Pa analitičari stalno podsjećaju da se možda na Bliskom istoku često prave i čudne koalicije među državama. Jedno od njih je doduše i neotvorena saradnja Saudijske Arabije, koju smo pomenuli, i Izraela. Dakle, ujedinio ih Iran kao zajednički neprijatelj broj 1. Kako će Rijad reagovati u ovoj situaciji? Bilo je najava i početka razvoja njihovog nuklearnog programa.
Što se tiče Saudijske Arabije, Saudijska Arabija ima veliki problema. Znači, problem je u tome što, na primjer, samo juče 4 rakete iz Jemena pokret Huti je ispalio na Rijad. I, nažalost, ti rakete koje dođu, to su vrlo precizni. Znači, Saudijska Arabija nije svejedno. A što se tiče reakcije Saudijske Arabije i Emirata, normalno oni su slavili, podreko njihovi medije i njihove politike i tako dalje, da Trump je odustao od toga. Normalno oni su platili za to i sad moraju da dobiju cijenu. Ali ja mislim da to je kratkoročno gledano, jer dugoročno oni bez nekog mira sa Iranom, koje on drži drugu stranu Perzijskog zaljeva potpuno, znači moraju oni da... Ovdje, ja mislim, ruska medijacija je vrlo važna, jer ovdje sad, kao što gledate, predsjednik Putin, on je bio informiran o napadima Izraela i isto je bio informiran jutros o napadima Sirije prema Izraelu. Znači, on je bio informiran i on sa jedine daljine on gleda i posmatra. I svi će morati kod Putina da reši ovaj problem. Isto što se tiče Irana, isto što se tiče tih odnosa Saudijske Arabije i Irana na tom području.
I regionalne sile, gotovo sve umešane su u sukobe i u Jemenu i u Siriji, u Siriji čak i više velikih država sveta. Da li možemo da očekujemo skori završetak sukoba u ovim državama, kad i u jednoj i u drugoj preko posrednika ratuje prema nekim procenama i više od 10 zemalja?
Što se tiče Sirije, ja mislim Sirija ide prema kraju. To je, znači, sad se zna ko ono vlada tamo i šta će biti na kraju. Normalno sad to se zavisi o razgovoru u Astani, gdje Rusija i Iran to imaju ključnu ulogu sa Turskom, a sa druge strane imamo Ženeva, to je, znači, razgovori Ženeva 7, a i to isto je predviđeno je negdje jul ili august. Znači, u Siriji je završeno. Sad, kako će biti ta buduća Sirija? Kako će biti uloga Irana tamo? Normalno je Rusima nije svejedno da iranske milicije i revolucionarna garda da su u Siriji. Neće da neko da im konkurira na tom području.
Dakle, govorili smo da je i Turska jedna od država koja se meša u sukobe u Siriji i direktno ulaskom na sever zemlje. S druge strane, eto, Ankara je i pokrovitelj jednog od formata pregovora. Zaista veliki uticaj Turske na Bliskom istoku, mnogi bi rekli i dalje. Za 24. jun najavljeni su parlamentarni i predsjednički izbori. Prvi put će najvjerovatnije Recep Tayyip Erdogan na izborima biti potvrđen kao predsjednik sa širokim ovlašćenjima. Da li postoji neko ko u ovom trenutku uopšte može da mu parira kada se radi o borbi za mesto šefa države?
Da, što se tiče prvo kao uloga Erdogana na Bliskom istoku, nema te simpatije što je imao, ne znam, prije 5 godina. Te simpatije više nema, normalno da on je izgubio ogromno na tome, iz različitih razloga. To što radi u Siriji isto je, to je recimo da to je neki pokušaj očajnika, jer oni i Saudijska Arabija su mislili mnogo više od toga što su danas dobili u Siriji. Danas u Siriji ništa nisu dobili, kao što smo rekli da u Siriji Rusi i Iran su pobjedili. A što se tiče izbora, nema nekog karizmatičnog vođa koji može da mu konkurira 24. Opozicija je mislila da gospodina Abdullaha Gula, koji je bivšeg predsjednika Republike, da on bude kandidat opozicije, mada i on vidio da nema neke šanse prema Erdoganu i on odustao. Vođa republikanaca koje su ga u stvari šalju u izgubljenu bitku, to je Muharrem Inđan, nema ništa od njega, a što se tiče neke ankete daju neku prednost gospođi Meral Akşener. Meral Akşener isto ne može konkurirati da dom tije mere da ugrozi u tome da dođe. Ona će ući u parlament, u turski parlament, ali vrlo teško je da može konkurirati Erdogan. Erdogan danas jedini koji može danas da drži sve konce u rukama. Sad kad govorimo o svim konci u rukama, znači to je od vojske do politike i ekonomije u Turskoj.
Da li postoje neke razlike u prognozama za parlamentarne izbore ili će i oni pratiti rezultate predsjedničke?
Isto će pratiti, ali kao što znate, to će biti otprilike kao što je bio za referendum za ustavne promjene. To će biti vrlo tesno između ti ljudi koje su za opoziciju i koje su protiv, koje su za vlast. Znači tu će biti sve pola-pola. I u zadnjih, recimo, 5 godina nikad nije bio neka apsolutna većina. Isto uvijek je bio neki pola-pola i neka, ne znam, neka manja većina za AKP partiju.
A da li Erdogan zaista ima potpunu kontrolu trenutno i dakle, nad vlašću u Turskoj, ali i nad svojom partijom? Da li u budućnosti može da se razvije neka opozicija unutar same partije Pravde i razvoja?
E sada u tome, on da kontrolira Tursku, da. Da kontrolira vojsku, da. A da li partiju? Partija je vrlo teško. Kao što znate, AKP partija se sastoji iz tri velike frakcije. A sad te tri frakcije, on još uvijek ih drži nekako na okupu. I to zahvaljujući tome što ima dobre ekonomske rezultate. Da nema tih dobre ekonomske rezultata, sigurno da unutar partija bi došlo do toga. Zato, na primjer, opet Zapad igra se sa bonitetnim ocjenama Turske i tako dalje. Vidimo da turska lira pada, mada ima i dobar rast u prošloj godini i ovoj. Ali to je sve da ohrabri te snage unutar AKP-a da nešto nije u redu. Kao što vidite, na primjer, optužuju Erdogana da on intervenira u petlja se, da kažem ovako domaće rečeno, u radu centralne banke. Mada u tu nema neke istine, jer gledajte, centralna banka zna se koliko ima i centralna banka ima svoje instrumente.
Bahtjer, evo samo za kraj, naravno, verovatno i rano i nije previše zahvalno u ovom trenutku prognozirati, ali kako bi mogla da izgleda politička scena Turske nakon ovih opštih izbora? Dakle, imamo vladajuću AKP, republikance koji su baštine tradiciju Kemal Ataturka, tu je i prokurdska partija HDP koja je imala izvestan dobar rezultat na nekim od prethodnih izbora. Da li će ove partije moći da nastave da postoje u tom obliku? Znamo da je u Turskoj i dalje na snazi vanredno stanje.
Biće, ja mislim, jer Erdogan morat će znati da, na primjer, jučerašnji posjet gospodina Muharreme Inčel, koji je republikanac i kandidat republikanaca, u zatvor kod Demirtaša, vođa HDP, to je prokurdska stranka, ovdje daje vrlo jaku ili recimo poruku čak i kurdskim biračima da mi smo svi jedinstveni. Znači jedinstveni su u tome ne da Turska je nama samo domovina, nego jedinstveni smo protiv Erdogana. Čak i u njihovim, da gledamo na njihovom izbornoj kampanji, sad niko ne govori o nekom programu, nekom ekonomskom, jer niko ne može da konkurira Erdogana u tome. Nego govori u tome kako da će tog čovjeka da skinu sa vlast. A ja mislim da Erdogan iza 24.6. i on mora će neki drugačiji kurs. Taj drugačiji kurs je, na primjer, da počne neki razgovor sa umjerenim kurdskim strankama u Turskoj, da počne neki razgovor isto sa opozicijom, da ne bude kogod da je protiv njega, da je on negulunist. Ima mnogo toga da mora on urati najmanje sa Kurdima, ja mislim najviše sa turskim narodom. Jer Turci su potpuno polarizirani između sekularaca i proislamista.
Bahtjere, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vam. Hvala.
O dešavanjima na Bliskom istoku za novinarenje je govorio Bahtijer Aljaf, direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije u Ljubljani. A mi i u 9:55 završavamo ovu emisiju. Moje ime je Nikola Denčić. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.